Radio Studija.
მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელებო, გთავაზობ პროგრამას ჩვენი საგანძური, რომელსაც გაუძღვია ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულტთან კი ინგა გურგენაძე იმუშავებს. ჩვენ თითქმის 1 საათი ვიქნებით სტუდიაში და გადაცემის მსვლელობის დროს შეგიძლიათ დაგვირკვოთ ტელეფონის ნომრებზე 240 91 92 ან 240 92 92. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება ცნობილი ქართველი პოეტის, თარგმნელის, ესეისტის, ცისფერყანწელთა პოეტური ორდენის ერთ-ერთი დამაარსებლის პავლო იაშვილის ხსოვნას. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებიან პავლო იაშვილის დიშვილიშვილი, ნათელა მოდებაძე, მაინც ესე ვთქვათ, ბაო მოდებაძე, იმიტომ რომ ბაოთი იცნობს ყველა, შესანიშნავი მკვლევარი, მრავალი უნიშნულოვანესი ისტორიული დოკუმენტის აღმომჩენი და რა ვიცი, ანალიტიკოსი და რა, ქალბატონი ზეინა ბლომჯარია და რეპრესირებულ მწერალთა მეოხი, ბატონი რევას კვერენჩხილაძე. მოგესალმებით ქალბატონებო, ბატონო რეზო, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით სტუდიაში და მონაწილეობთ პროგრამაში, რომელსაც ჩვენი საგანძური ქვია. ალბათ არ შევწდები თუ ვიტყვი, რომ პავლო იაშვილის მთელი შემოქმედება და მისი ცხოვრების მრავალი ასპექტი ნამდვილად წარმოადგენს ჩვენს ეროვნულ საგანძურს. შეიძლება ითქვას, რომ მისი სიკვდილიც კი ვაჟკაცობის, რაინდობის და გმირობის მაგალითად დარჩა მომავალ თაობებს. პავლო იაშვილზე როცა ვსაუბრო, გითხრათ სიმართლე, უპირველეს ყოვლისა, ჩემს თვალწინ ზემოიმერეთის ულამაზეს სოფლის არგვეთის სანახები გადაიშლება, სადაც 1892 წლის 14 აგვისტოს ბაბილინე მდივნისა და აზნაურ გიბო იაშვილის ოჯახში დაიბადა პავლო იაშვილი. პავლოს მამა ჯიბო მთელ დასავლეთ საქართველოში ფრიად ცნობილი პიროვნება გახდათ, კიევში განსწავლული პროვიზორი იყო და სახელგანთქმულ ფარმაცევტს არგვეთის გარდა ქუთაისში ჰქონდა ორსართულიანი სახლი, სადაც შემდგომ ბინა დაიდო პავლოს რედაქტორობით გამოცემულმა ჟურნალებმა ოქროს ვერძი და ცისფერი ყანწები. საგანგებოდ მინდა დღეს ხაზი გაუსვა ძვირფასო რადიო მსმენელებო ერთ გარემოებას, რომელიც პავლო იაშვილის დაბადების თარიღს უკავშირდება. თითქმის ყველა პუბლიკაციასა და სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ ინფორმაციებში პავლო იაშვილის დაბადების თარიღად მიჩნეულია 1894 წლის 29 ივნისი, რაც არ არის სწორი და აუცილებლად უნდა გასწორდეს. ოჯახის წევრთა მიერ ოჯახის არქივში დაცული ძველი საბუთების მიხედვით დადგენილია, რომ პავლე ჯიბოსძე იაშვილი დაბადებული 1892 წლის 14 აგვისტოს და ამ გარემოების დასტურად ის ფაქტიც გამოდგება, რომ მშობლებმა იგი ქუთაისის კლასიკურ გიმნაზიაში მიაბარეს 1900 წლის 1 სექტემბერს, ესე იგი 8 წლის ასაკში, რაც მაშინ ნორმად ითვლებოდა. მანამდე 8 წელზე უფრო ადრე ბავშვი არ შეყავდა სკოლაში. აღსანიშნავია, რომ პავლოსთან ერთად სწავლობდნენ გიმნაზიაში ცისფერყანწელთა ლიტერატურული ჯგუფის გამოჩენილი წარმომადგენლები ტიციან ტაბიძე და ვალერიან გაბრინდაშვილი. 1911 წლიდან პოეტმა სწავლა განაგრძო ანაპის კერძო გიმნაზიაში, 1913 წელს კი პარიზს გაემგზავრა და ლურთან არსებულ ხელოვნების ინსტიტუტში შევიდა. პარიზში გატარებულმა დრომ შეიძლება ითქვას გადამწყვეტი როლი შეასრულა პავლო იაშვილის სოფხელობის ჩამოყალიბებაში. პარიზში პოეტი დაუახლოვდა ახალგაზრდა მხატვრებს და პოეტებს, პიკასოს, აპოლონიერს, მოდილიანის, ერენბურგს და მხატვრობასთან ერთად სწავლობს ფრანგულ პოეზიას და მაშინდელ ქართულ პრესაში ბეჭდავს წერილებსა და თარგმანებს. პავლო არ გაჰყვა მხატვრობას, მაგრამ შემორჩა მის მიერ კალმით შესრულებული ავტოპორტრეტი და მეგობრის ნიღაბთა ჩანახატები. იგი პარიზში შეხვედრია კონსტანტინე ბალმონს და მისთვის ვეფხისტყაოსანი უჩქებია და იქნება ამანაც შეუძღო ხელი შემდეგ ბალმონტის დაინტერესებას, რომ ვეფხისტყაოსანი თარგმნა. ახლა უამრავი და უზარმაზარი ინფორმაცია არის პავლო იაშვილის ბიოგრაფიასთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვენ ბრძანდებით ის პიროვნებები, რომლებიც ძალიან კარგად იცნობთ პავლო იაშვილის ბიოგრაფიას. თავშივე ვთქვი, რომ მისი თვითკვლელობა ეს იყო გმირობის ტოლფასი და შეიძლება ითქვას აი მაშინდელმა მისმა დაქუხებულმა თოფმა შეიძლება ითქვას გამოაფხიზლა მთელი საქართველო იმ პერიოდში. ბატონო რევას, თქვენ ძალიან ბევრი გემუშავიათ აი იმ მასალებზე, იმ საარქივო მასალებზე, რომლებიც წლების მანძილზე იყო ტაბუდადებული, არ შეიძლებოდა იმის გახსნა, მაგრამ თქვენი გმირობაც ისაა, რომ სწორედ აი ეს წერილობითი წყაროები, რაც კაგებეს და შენსაკოვის არქივებში ინახებოდა, დღისინათლეზე ამოიტანეთ და თქვენი წილი პატივი მიაგეთ იმ დაღუპულ და ბოლშევიკების მიერ ნამსხვრევ შემოქმედ ადამიანებს. პავლოს ამბები დავიწყოთ მისი ბოლო გასროლიდან და შემდეგ დაბრუნდეთ უფრო წინ.
ადვილად იტყვი შენა, თავი მოიკლაო, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ვაშკაცი, თავის სიმწიფეში შესული ადამიანი, სიცოცხლით სავსე, საუკეთესო ცოლშვილი, საუკეთესო მეგობრები და გადაწყვიტა თავის მოკვლა. ჯერ ადამიანი უკვე რომ ასაკს მიაღწევს, გადააცილებს, მაშინაც როგორ ეთხოვება სიცოცხლეს, ემღაუჭება და წარმოიდგინეთ ასე სიცოცხლის სავსე ადამიანი გადაწყვეტს, რომ თავი მოიკლას. აი ეს საუბედურება, მაგრამ აი ეს მისი თვითმკვლელობა სწორედ რომ სილის გაწნა იყო იმ დროინდელი ხელისუფლებისათვის. მაგრამ რა შეღავათია დაუკარგეთ საუკეთესო ადამიანი თავისი შემოქმედებითი გაფურჩქნის წლებში. ახლა, როდესაც წაიკითხავ, აი ყველაფერს მაშინ იგზნობ, როდესაც წაიკითხავ მის გამოსათხოვარ წერილებს, მეუღლისადმი, ქალიშვილისადმი, ქალიშვილს შენს კი ვერ გადამაფიქრებია მეო, თავის მოკლავ. ესე იგი, წარმოგიდგენიათ, რა ტრიალებდა იმ ღამეს და იმ წინადღეებში მის გულში. და რისთვის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ წარმატებული ადამიანი იყო, სამშობლო უყვარდა, სამშობლოს კეთილდღეობისთვის ზრუნავდა, ზრუნავდა მის ახლობლებზე უშურველად და აი ასეთი. ამას რომ გავიფიქრებ, ან იმ წერილებს რომ კაცი წაიკითხავს, კიდევ უნდა რაიმე ისეთი ფიქრო ადამიანზე, მაგრამ წყეული დრო იყო, ხან ამას მოუგონებდნენ, ხან იმას. ამ საკითხზე ეს შემიძლია თქვა.
ისე შესანიშნავთა ნათქვამი გერონტიკი გოძე თავის მოგონებებში. ეს ადამიანი, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭაღები განათებული დარბაზები, ტაში თახმაურებული აუდიტორია, წინვალე ბანკეტები და არტისტული ყავახანები უყვარდა, თავისი სიცოცხლის უკანასკნელ წელს ძალიან განმარტოვდა. 1927 წლის ზაფხულში ის ხშირად თავის ბინის ლოჯიაში ჩდებოდა ჯაფარიძის ქუჩაზე, ჯაფარიძის ქუჩა ახლანდელი იაშვილის ქუჩა და სევდიანად გასიგეროდა მახათის ფთის გოლგოთას. ხანდახან ბოტანიკურ ბაღში ადიოდა და ცდილობდა აფორიექებული სრული და ეშაშმინებინა თითქმის დამშრალი ჩანჩქერების პირას. შეიძლება ითქვას, რომ ის, რაც თანამედროვეებმა და ახლობლებმა პავლო იაშვილს მხოლოდ მისთვის უკანასკნელ, აი 1937 წელს შეამჩნიეს, სინამდვილეში გაცილებით ადრე დაგუბდა პოეტის სულში ის, რაც შემდეგ მოხდა. და იმის გასაგებად, თუ რა ხდებოდა მის შეგნებაში იმ დროს, საკმარისი აი კოლავნანდირაძისამნი 1934 წელს მოსკოვიდან მიწერილი ლექსის ორი სტროფია. ქართულად თარგმნი პუშკინის ამბავს, ახლა ჯერშია მისი ციგნები, მაგრამ სიჩუმე საუბარს აბამს, მარტო ხარ, მარტო, მარტო ციგნები. კითხულობ შოთას, ვაჟას და საბას, და ვერ მშველიან მათი ციგნებიც, წვები თავამდე ვიხურავ საბანს, მესმის, მარტო ხარ, მარტო იქნები. სხვაცეურის საკმაოდ კარგად აქვს მოცემული გურამასათიანს აი ის ისტორიები, რაც პავლოს სახელს უკავშირდება და აგერ წერს კიდევაც, რომ ფერად ბუშტებში პავლო იაშვილი სხვათაშორის იგონებს ერთ ნაწყვეტს არსენას ლექსიდანო. წუხელი სიზმარი ვნახე, სისხლით ვიღებავდი წვერსა და ახლა ეს ცნობილია, ეს სტროფი ასეთი სიტყვები მთავრდება: ძალით თუ არავი მოკლა, ნებით გამოვიჭირი ყელსა. ეს ყველაფერი მზადდებოდა რასაკვირველია და მას ის წინაპირობებიც ჰქონდა. დაუშვათ, როგორ დაიწყო მისი სასამართლოები და რა ვით გამოდიოდნენ იგივე მწერალი.
მანამდე სასუფთავთვალებდა შენ სახომი, შენ სახომი.
და მაგრამ მისი კაცობის, თუნდაც ვაჟკაცობის საზომი ის იყო, რომ არავისთვის არ გამოხელა, არავისთვის თავზე არ მოუხვევია ეს პიროვნები რა, პიროვნებიშაც მას გულწევდა ცხოვრება. ქალბატონ ზეინაბ, თქვენი გადასახედიდან როგორ შეაფასებთ ახლა პავლოს ცხოვრების ამ მომენტსაც და აი წინა პერიოდს, როცა სისფერყაძეებმა დაიწყეს გრევა, შეიძლება ეთქვას იმ რუტინის, რაც არსებობდა იმ პერიოდში?
თავდაპირველად პავლო იაშვილმა ლექსები გამოაქვეყნა რუსულ ენაზე. ეს ლექსი შესულია მიზორტომეულში. შემდეგ ადრინდელი ლექსები ძირითადად არის სიმბოლისტური განწყობილების და შემდეგ დროინდელი სხვათაშორის უფრო ნაკლებად. ნინა წერდა, ნინა ალექსანდრეს ასული, მაყაშვილი ტაბიძე, რომ მის ლექსებს რო გადავხედო, ესო არ არის სიმბოლისტურიო და მართლაც ის ისე ახლოა ჩვენთან. ფრანგული სიმბოლიზმისგან განსხვავებული იყო ქართული სიმბოლიზმი. ქართულ სიმბოლიზმს ეგრეთ წოდებულსაც კი უწოდებენ, იმიტომ რომ ტიპიური არ არის მაშინ. პავლო იაშვილი ჯერ კიდე გიმნაზიის წლებში იყო დაინტერესებული ლიტერატურული მიმდინარეობებით. ამის შესახებ წერდა თანაგიმნაზიელი ციმო ყაუხჩიშვილი, დაინტერესებული იყო და მაუცებდა მისი ცოდნაო. შემდეგ იგი ანაპაში სწავლობდა, იქაც ბეჭდავდა თურმე რუსულ ენაზე ლექსებს. სამწუხაროდ ძნელია ამ ლექსების მოძიება ეხლა. შემდეგ იგი გაემგზავრა პარიზში. ამ ბოჰემური ცხოვრების შესახებ თვითონ ყვება თავის ფერად ბუშტებში, რომელიც მართლა შემილია ვთქვა, რომ იმდროინდელ ლიტერატურულ და კულტურულ ატმოსფეროს ძალიან კარგად გამოხატავს. უნდა მოგახსენოთ, რომ ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი პროვიზორი ბიჭი, ერთი ორი მეცნიერი ხშირად ხაზგასმით აღნიშნავს. უბრალო პროვიზორი ჯიბრაელ იაშვილი არ იყო. ის გახლდათ საზოგადო მოღვაწე, ქუთაის საკრებულოს დეპუტატი, კრედიტის ურთიერთობის განყოფილების ხელმძღვანელი. ეს სიტყვა ადრე საბჭოთა პერიოდში ჩვენთვის თითქმის გაუგებარი იყო, ახლა უფრო მივხვდით რა არის. მაშინ იმის გარეშე, ჯიბრაელ იაშვილის გარეშე, ეშე ძალიან პატიოსანი კაცი გახდა და ამიტომ მას ანდეს ეს ურთიერთდახმარების სალარო. გარდა იმისა, რომ მას ჰქონდა მამული არგოეთში, ქუთაისში ჰქონდა სამკურნალო დაწესებულება, უფასოდ მკურნალობდა ავადმყოფებს. ძალიან ცნობილი მოღვაწე იყო. საოცარია პირდაპირ 1936 წელს, როცა ის გარდაიცვალა, მთელი იმდროინდელი ელიტა, მიუხედავად იმ პერიოდისა, 36 წელი უკვე მძიმე წლებია, მთელი ელიტა იუწყება მის გარდაცვალებას. მათ შორის რუსთაველის თეატრი, კულტურის საზოგადოებები, მუხრან მაჭავარიანის მოგონება არსებობს. მე ბავშვი ვიყავიო, ჯიბო რო გარდაიცვალაო. და მახსოვსო არგვეთშიო, ჩამომსვლელებიო. და მის არგვეთის ბოლომდე იყვნენო, მაშინ ხო მანქანები ესე არისო ძირითადად, ესლით გადაადგილდებოდნენ. უამრავი ხალხი უდა ჩვენო ალუბლის ტოტებსო აწვდიდითო. ახალი შემოსული იყო ალუბალიო ჩამომსვლელებს. პაულო 1913 წელს 5 ნომერი გამოსცა ოქროს ვერძის. დაფინანსება იყო ჯიბრაელ იაშვილის, იმიტომ რომ მაშინ პაულო გიმნაზიელი იყო და მოგეხსენებათ ამის
სახსარება
არ ქონდა. ამ ჟურნალს აწერია რედაქტორად ვიქტორ ჯაიანი, ის გახლავთ ეკონომისტი, ისი ცნობილი პირი იყო, ჯიბრაელ იაშვილის მეგობარი და რატომ არ აწერია მას პაულო იაშვილის სახელი და გვარი, იმიტომ რომ ის არასრულწლოვანი იყო მაშინ და არასრულწლოვანს არ აძლევდნენ უფლებას ჟურნალის გამოცემის. თუმცა ყოველს რიქონს ეტყობა, რომ ეს მისია, იქ არის ნახსენები ევროპელი მწერლები, რუსი მწერლები, ძირითადი აქცენტი მაინც არის აი სიმბოლისტი პოეტების. შეაგროვა მასალები, იქ დაიბეჭდა უამრავი შემდეგ უკვე სახელოვანი მოღვაწის ლექსები. და რაც შეეხება სიმბოლისტური სკოლის დაარსებას, ძირითადად ეს მაინც გრიგოლ რობაქიძის მას ხოვნით მოხდა, ასე ვთქვათ. 1912 წელს არსებობს გრიშაშვილისადმი მიწერილი გრიგოლ რობაქიძის წერილები, სადაც იგი ეძებს, სად არის პავლუშა იაშვილი, სადაც პაულო ამ დროს ანაპაშია წასული. ვერ მოხერხდა მაშინ ამ ჯგუფის შედგენა, იმიტომ რომ სტუდენტები იყვნენ ის ახალგაზრდები, იციანი, ვალერიანი, კოლაუ ცოტა უფრო უმცროსია, გვიან შეუერთდა ამ ორდენს. და აი 1916 წელს ეს იყო ქუთაისში სკანდალის დიდი მაშინ საბაბი, განსაკუთრებით ცისფერყანწელების მიმართ.
მსმენელები გვერდებიან. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა.
მოგესალმებით. პავლოს ქალაქიდან. ზარი.
ვერაფერს ახალს ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ ერთი ჩემი სამაგიდო წიგნიდან, რომელიც საერთოდ ცისფერყანწელები ყველაფერი სამაგიდო წიგნია მაგენის, მაგრამ ჯერ დიდი მადლობა ამ გადაცემისთვის. ბატონო მანო, თქვენი შეფასება მე არ შემიძლია მაგის ხალხი შეაფასებს. ეხლა მინდა პაულოზე, კოლაუს წიგნიდან მინდა, კოლაუს წიგნიდან. რას ამბობს ეს კაცი, უკეთესი სამეგობრო, მეგობრობა არავის არ გვიკვირს ბატონო მანო, მაგრამ ეხლა რომელი ის არის, რომ ნახეთ რას ამბობს, როცა მოსკოვში წავიდა პაულო და წერს კოლაუს. მაო მომწერე ისეთი რამე, იცით ალბათ ეს, ხო?
ცნობილი ლექსია.
მომწერე ისეთი რამე, კონდეს ჩვენს ბაღში საურის პასი, ჩვენ სადღეგრძელოს თუ ისევ სვამენ, ერთუ მთელია საჩემო თასი. ნუ შემდეგ არა აქ მაგას ახლა თუ გამოვაკავინ მე ჩვენს ცამეს და პოეტების დაინგრადაციო. ეხლა რა არის ბატონო, ბატონება ყველას მოგმართავთ, საყვარელო პავლო, ჩვენი საუბარი სამარადისოდ შეწყვეტილია. პოეტების დასი დაინგრა აღარ არსებობს, იგი ამჟამად არა კანონზიერ ზომიერმა სვლამ შეიწირა, მხოლოდ სავალალოდ მე და სერგო დავრჩი ცხემა დატოვეს ჩვენი ძმური მაგიდა. ნუ მე აღარ გავყვები და რა არის ცით ბატონო ანა, ასეთ პოეტებზე რა თქმა უნდა ძნელია რომ ვილაპარაკო მე და უბრალო ადამიანებმა, მაგრამ ის რო ქართველი ვარ და ის რო სულიერად ასეთი რამეები ხდებოდა და ის რო ცისფერყანწელები მართლა რას კვებავდნენ თელ საქართველოს, რითი კვებავდნენ თქვენს ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, მაგრამ ამაზე დიდი მეგობრობა მე არ ვიცი, მწუხარე საბედისწერო დილით თავდახრილი და მგლოვიარე, შორი ახლო მიყვებოდი პაველოს ცხედარ სასაფლაოზე, ასეთი თავდახრილი და თვალწრმლიანი მივდივარ გაზაფხულზე დიდუბის პანთეონში და ვტოვებ მისაფლავზე ბროწეულის ყვავილს, რომელიც მას ასე უყვარდა. აი ეს წიგნი არ შეიძლება, ეს მთხოვს ორგანიზმი, მთხოვს ეს იდოს მაგიდასთან. ეს არ ვიცი მე რა ხდება.
აი ზუსტად თქვენ რომ ბძანეთ სწორედ იმ მეგობრობაზე, რაც ის ფერყაწელებს ჰქონდათ, შეიძლება თამამად ითქვას, რომ პავლოს თვითკვლელობა იყო განსაზღვრული, გამიზნული იმის, რომ იქნებ გადაერჩინა თავის სამეგობრო. ამისთვისაც რომ ესე იგი ერთი კაცი იკლავს თავს იმისთვის, რომ იქნებ აღარ დახრიტონ და აღარ ხო შეჩერდეს ეს უბედურება. სამწუხაროდ მაინც კი მოხდა, თქვა გამოხშირვა, მაგრამ მე მაინც ვთვლი და ასე მგონია და ასე ვხედავ დღევანდელი მე და აი ბატონი რევაზის ალბათ დამემოწובה რო მაინც გააჩერა რაღაცნაირად ის მასობრივი დახვრეტები
სილის გარდგმა იყო სილის
დიახ
ეს რამხელა ეს მარტო განაკუთაიცის ბახში განასადმე ველგანდებდა იმას რასაც მაწვნის დედორუა ესე დებდა
დიახ
რა ხდებოდა არ ვიცი რა აი ესეთი ქართველებით ასეთი ხალხით ასეთი მსოფლიო მასშტაბით და რა თამადით და რა რითი შეინახა აი
ყველაფრით გამორჩეული
ან ჯიშით ან ჯილაკით
დიდი მადლობა
ბატონო ანუ თქვენ არ ვიცი მე საერთოდ
იცოცხლეთ
პიროვნება ხართ კარგად იყავით
იცოცხლეთ დიდი მადლობა
შეიძლება მეგობრობაზე მინდა დავამატო
დიახ
პაულოს როდესაც სასაფლავებდნენ პროცესიაში მივიდა და გახვა კოლაუნადირაძე იმ წუთში ჩეკას წარმომადგენელი ამოუდგა გვერდი და უთხრა თქვენ ხართ ოსიაშიო რა შეამინდა მეგობარი გარდაიცვალა იმას ვასაფლავებო და როდესაც ბერიას ეს მოახსენეს სხვა ერთი მეგობარი ყოლიაო პაულოს
რომელიც გაყვა ეს
წარმოვიდგინეთ
ქალბატონი ზეინები აი იგონებდა მე მინდა ეხლა ჩვენს ხმის რეჟისორს ვთქოთ ჩართოს თომა იაშვილის ჩანაწერი მისი მოგონება ჯიბოზე და პავლო იაშვილებზე ბატონი თომა 88 წელს იყო მე რო ჩავიწერე 2001 წელს პატარა ჩანაწერი ერთი ფრაგმენტი ამოვიღე მარტო ისე ქალბატონმა ზეინებმა მთხოვა და გაუშიფრავ და აუცილებლად მივაწოდებ მე ამ მასალას
ადამიანო ზემოიმერეთის ერთ-ერთი შესანიშნავი კუთხეა ჩემი სოფელი არგვეთი. არგვეთი არის ძველი არგვეთის სამთავროს ნაშთი. არგვეთი იყოფოდა ორ ნაწილად, მდინარე ლაშულისა გამო და ერთი ნაწილი ამ სოფლისა მიეკუთვნა გორისის სასოფლო საბჭოს. არგვეთი შესანიშნავი ადამიანების ცხოვრებითა აღნიშნული. რაც მე მახსოვს ამ 88 წლის განმავლობაში შემიძლია მოკლედ გადმოგცეთ ის. არგვეთში ცხოვრობდა ჯიბო იაშვილი, აფთიაგარი, უშესანიშნავი ადამიანი. როდესაც მოვაწნია ქუთაისში, ჭიათურაში, კორბოულში და მან საკუთარი სახელი დათმო აფთიაგისათვის სოფლის მომსახურებისათვის. ჯიბო არის მამა, რვა შესანიშნავი ვაჟკაცისა, ამათგან ერთი ეს იყო ყველასათვის ცნობილი პავლო იაშვილი. პავლო იაშვილი ძველი ზაფხულის განმავლობაში ცხოვრობდა არგვეთში. ზრუნავდა არგვეთისათვის. მის მიერ 30-იან წლებში გამოყვანილი იქნა 3 კილომეტრ მანძილზე წყალსადენი. არგვეთში დაიდგა პირველი რეპროდუქტორი, რადიო რეპროდუქტორი. მან გადაცა საბეჭდი მანქანა მაშინდელ რევკომს. პავლო იაშვილი იყო შემოქმედებით მივლინებაში დასავლეთ საქართველოში 30-იან წლებში. მას მეგობრობა ჰქონდა ინჟინერ ჯიქიასთან, რიონგესის მშენებელ ინჟინერთან. ჯიქიამ პავლოს სთხოვა, რომ ჩაეყვანა ჭიათურა საცხერიდან გვირაბის მშენებლები გვირაბის გათხრისათვის. პავლო მეცდავალებას შეასრულა. მასი ლექსიცაა აქ ამაზე დაწერილი 300 არგვეთელი. და სწორედ 1934 წლისათვის ისე პავლო იაშვილისა და სეიტიაშვილის ზრუნვით გაიხსნა არგვეთის საშუალო სკოლა და ამ სკოლისათვის შენობა აშენებული იქნა სწორედ რიონგესიდან ჩამოტანილი მთელი მასალი აგურით, ცემენტით, ხეტრის მასალით და ასე შემდეგ. პავლო იაშვილი რეპრესირებული იქნა, შეეწირა 1937 წელს, მაგრამ მალე მოხდა მისი რეაბილიტაცია და საუბილეო დღეების გადახდა. ასეთი დღე არგვეთშიდაც აღინიშნა და სწორედ 1969 წლიდან არგვეთის საშუალო სკოლას ეწოდა პავლო
იაშვილი. აი, ეს იყო თომა იაშვილის მოგონება. ახლა მას არ გვეცე საერთოდ კარგი მოგონება ახალ ზეინებ.
ძალიან კარგი შვილები ხავს მე გავიცანე არგვეთში მისი შვილები.
მსვენელია ხაზზე შემოუშვათ და განვარდოთ. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა ბატონო ბანო.
მოგესალმებით.
როგორ საინტერესო და მწვავე საკითხებს აყენებთ ხოლმე ბატონო ბანო. თქვენც გეკოცით რაღაცა ჯილდო.
თქვენი შემოსვლა, თქვენი ხმა არის ჩემი ჯილდო.
მე მინდა ისეთი რამე ვთქვა, რაც შეიძლება ბევრმა და ძალიან ბევრმა არ იცი.
კი ბატონო.
როგორ შემთხვევით და უდანაშაულოდ იქნენ დასჯილი ეს საკმაოდ აღიარებული ხელისუფლების მიერ ორდენები დაჯილდოებული თანამდებობის მქონე პირები, მიხეილ ჯავახიშვილი, პავლო იაშვილი და ტიციან ტავიძე. სამივე ეს იმცხერფლა ერთმა გარემოებამ, გრიგოლ რობაქიძის წერილებმა. გრიგოლ რობაქიძე რო წერდა მიხეილ ჯავახიშვილს ჩემო მიშაო, მიხეილ ჯავახიშვილს წერდა ჩემო გრიშაო, შემდეგ პავლო იაშვილს წერდა პავლე ჩემო ძმაო, რა კარგი სიტყვა შემოგვინახა ქართულმა ძმა, ეს კიდე რო შემოგვჩა, რა კარგიაო. შემდეგ ტიციანს მისი სურათია დაწერ, იმიტომ რომ იმ დეკადენტური მიმართულებით მერე რო ეწოდა გრიგოლ რობაქიძის წასვლის შემდეგაც იყო ცისერყანწლები. ამიტომ წერდნენ ისინი წერილებს და მეტი არაფერი დანაშაული იმას არ მიუძღოდათ. გრიგოლ რობაქიძე კი სტალინზე წერდა, რომ აი ეს ხლიკის თავა ოსი როგორ მოთავს და ამ კრემში და რაზგიშრებაო და ამის შემდეგ დაიწყეს სამივეს დევნა, აი კაგებეს თუ უშიშროებას, უბრალოდ საშიშროებას ეძახდნენ აი იმ ხალხმა და ამიტომ ვერ გადარჩნენ, თორემ ისინი საკმაოდ აღიარებული და დაფასებული იყვნენ ხელისუფლების მიერ.
ისე რასაკვირველია ალბათ იმანაც ითამაშა როლი, რომ მოგეხსენებათ ახლა დამბეზღებლები ბევრი იყო და მტრები ბევრი ყავდათ და ესეთი მაინც და მაინც ახლა მათი
აღარ უნდათ ის წერილი უკვე ბევრს
მათი გამოჩენა არენაზე ასე ვთქვა იყო რაღაც საზოგადოების მიერ არ იყო
თანამდებობები ჰქონდა
და იმ ხელისუფლების
ჰქონდა მიხეილ ჯავახიშვილი
იმ ხელისუფლების დაფასებას ნუენდობით მაინც და მაინც შემოკარგო
მარა გრიგოლ რობაქიძის წერილებს
არა, რობაქიძე სხვა, მე ხელისუფლებაზე მოგახსენებ
ბატონო.
ხელისუფლება.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
1000 მიზეზი იყო იმის გარდა, რომ გრიგოლ რობაქიძის წერილი რომ წაიგითხეს, ამას გარდა მიზეზი არ დაელეოდათ. მიზეზი ის იყო, რომ საერთოდ რუსეთს იმპერიას, საბჭოთა იმპერიას უნდა და მოენელებია ეროვნებები და ამისთვის ნელ-ნელა ანადგურებდა ამ ხალხს მის საუკეთესო შვილებს. ამაში ხელს უწყობდნენ აქაური ღვთისპირიდან დაწყევლილი ადამიანები კიდევ.
ეროვნულ კავშირის დივანი იყო პავლო იაშვილი.
არა, დივანი არ იყო.
დივანი არ იყო ფილა ბატონო.
კრიტიკის სექციის განყოფილება, კრიტიკის სექციის გამგე იყო.
მერე პატარა თანამდებობა იყო ეგ და ის პროტესტიც რა თქმა უნდა იმიტომ იყო, რომ გამოეფხიზლებინა ხელისუფლება.
ბატონო ჩემო, იცით გურიაში სტროიკების ლეხებს ხვრეტდნენ და უდანაშაულოს იმად არც ტროცკი იცოდნენ, საჭმელი იყო თუ სასმელი არ იცოდნენ. მაშინ მის თქმა მინდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივებში ტიციანის და პაოლოს დაკითხვის ოქმებში ერთი სიტყვა არ არის ნათქვამი. შეკითხვაც კი არ არის გრიგოლ რობაქიძეზე დასმული. მათ ბრალად ედებოდათ იაპონიის ჯაშუშობა.
აი ახლა განწყობილების შესაქმნელად, რომ ჩვენთან არის პავლო იაშვილი, ჩავთოთ ახლა ჩანაწერი ბატონი პავლოსი და შემდეგ განვაგრძოთ ჩვენი გადაცემა.
მაგი და ჩემი პარნასი თითქოს უბრალოდ მე ვწერდე წერილს, გამიადვილდა უეცრად შრომა და როგორც შუქზე მოფრენამ წერის სიტყვას ცვლის სიტყვა და ზომას ზომა, მარცვლების ძებნას დაიწყებს წერი, აავსებს წერილს წუხანდელ ცის დარდი და მღერის მღერის კალამის წვერი, კალამის წვერი, ბულბულის ნისკარტი. მაგიდას პარნას ყვითელი მტვერი, მზის ოქროს წვერი, ხვრელიდან ესობა და პოეტ ზარმაც წასვლია ფერი, ოქროს მტვერი რომ გაუჩნდა მეზობლად, შრიალა ნარმას წერით და სერილს დაეცა მართლა ყვითელი მზის ვარდი და ელის კარნახს კალამის წვერი, კალამის წვერი, ბულბულის ნისკარტი. სტეში ყარანა, ყანებში წყერი, ხეები ბევრი, სერი და ამინდი, მძიმე გაფრენა, შვადღეზე ჯერის, მთები ნაჭედი მოოქრულ კრამიტით, დიკა და ქერის, ყოველი ღერი, მიძახის მივარ, მივრბივარ, ვისტრაფი და აღარ მღერის, კალამის წვერი, კალამის წვერი, ბულბულის ნისკარტი.
ბედნიერება, რომ ეს შანაწერი შემოგვჩა.
ბედნიერება და ახლა მე გითხრა სიმართლე, ბატონოზე ქალონ ზეინავ, ქალონ ბაო. სულ მაგ წარმოდგენილი, აი როგორც გურამასათიანის წერს, აი განათებულ, გაჩახშახებულ დიდ დარბაში პავლორო კითხულობს ამ ლექს და თავის ლექსებს საერთოდ ამ ხმით იმ შესახედაობით რა შესახედაობაც მას ჰქონდა ულამაზესი
გურამაზეთიანი ლევანაზეთიანის ვაჟი გახდა იმპერატორის და ეთყობა მამამისისაგანაც ბევრი რამ იცოდა
იცოდა კი
ისინი ახლო მეგობრები იყვნენ
აი ახლა ჩვენ გვერდება ბატონი პავლოს ძმისშვილი ბატონი ოთარიაშვილი ბატონო ოთარ მოგესალმებით
მოგესალმებით მოგესალმებით
როგორ ბრძანდებით როგორ ბრძანდებით კარგი იყო აქ ყოფილიყავით თქვენ
არამისოს მოვისმინე რაცა მე ეჭვება, იმიტომ რომ რეგიონობა კიდევსთან დაკავშირებით, პავლო ბიძიას მგონი არ ქონდა არავითარი დანაშაული ჩადენილი.
რა თქმა უნდა, არ ქონდა ბატონო ოთარ.
არ ქონდა.
არ ქონდა, მაგრამ ხო იცით კომუნისტების ამბავი, ბოლშევიკების.
ხო და მე მახსოვს 36 წელი.
დიახ.
36 წელი როცა იყო მწერალთა კავშირის შეკრება მოსკოვში, რესპუბლიკების.
ეს 34 წელი იყო.
36 წელი. ხო და ის იყო მიწოული ჩვენი დელეგაცია, საქართველოს დელეგაცია.
დეკადაში. დეკადა.
დეკადა.
ხო, დეკადა იყო. საქართველოს დელეგაცია იყო მიწოული და ბერიამ პავლო დანიშნა დელეგაციის ხელმძღვანელად.
დიახ.
დელეგაციის ხელმძღვანელად და ჩავიდა საქართველოს დელეგაცია სტალინმა თალკე გაუკეთა ის და
შეხვედრა.
ხო და იქ დასაკვირველია პავლო იყო თავადა. პავლო ისე მოეწონა სტალინს. როცა ხელი შეუწვალა. შე პავლო კერა პავლე ხარ რო უთხრა. დაიღო და თავის ჩიბუხი აჩუქა.
სახელი კი არ შეუწვალა, ესე იგი დაუბრუნა
თავის სახელი.
ხო და გვერდი ეს და ოროშილოვი.
დიახ.
ოროშილოვი მომიღო სურათი და წარწერით აჩუქა ჩემს სამყარელ პოეტ პავლოიაშვილს. აჩუქეს პატეფონი, ბაში პატეფონი დიდი ამბავი ხო და
დიახ, დიახ.
სოვიეტი ტერიტორიის ორდენი დააჯილდოვეს და ჩამოვიდა ისე აღთავანებული.
ბაში პატეფონის ჩუქება მანქანის ჩუქებას უდრიდა.
ბატონო?
პატეფონის ჩუქება მანქანის ჩუქებას უდრიდა მაში.
მაგრამ ბატონო ჩემო,
ამიტომ გაბუაჩება, არ გვეცი იყო ასეთი სოფელი.
დიახ.
სადაც ცხოვრობდა დაიბადა ყველა ჩვენი ბიძები და ისინი და ამ დროს დიდი ყურმარი გააკეთა და თელი წერლობა დაბადიჟა. თელი წერლობა დაბადიჟა და რასაკვირველია ბაბუაჩემ იყო თამადა. აიღო სასმისი და უთხრა: შვილო პავლო, შობელს რო ხარიაო, შვილის ბედნიერება ისე არავის არ ხარიაო, მაგრამ ამეტანი ხმაურობდა, მე შენია შენი ხმაური ცუდად არ დამთავრდა.
დიახ, დიახ, დიახ.
უწინასწარ მეტყველა.
კი ბატონო, კი, კი.
ხო და იყო დიდი როსტარება იყო მიხეილ ჯავახიშვილი ტიციან ტაბიძე ეხლა შენი ბატონი და რა ვიცი ჩუყურა თერიწერობა ის იყო გოგლაც იყო ლეონიძე სხვა შორის ხო და აიქიდან დაბრუნდნენ ვერე და ჩამოვიდა თბილისში რომ ჩამოვიდა თბილისში ბერიას ვაინამაც არეპეტნებოდა ის ვისაც სტალინს ვინც მოეწონებოდა ბერიას ვაინამაც არეპეტნებოდა ის წვერეუნება და ყოველ ღამე იბარებდა იმას რა ქვია პავლო ბიძიას ღამის პირველ საათზე მოაკეთა თავდა მანქანა და მიყავდა დაკითხვაზე. მოდიოდა გიჟივი და მამიდაჩემთან ერთად ცხოვრობდა და მამიდაჩემი ერთხელ შემოვიდა და პავლო არ მომწონხარო, თავი დამუთხრა. რა არაფერი რაცო, ბერია მოსტალინს ლექსი დამავალაო და სასწაულს უნდა შევიდე და დავწერო. შევიდა თავის ოთახში და თურა გადაწყვეტილი აქვს მეორე დღეს თავის სიკვდილი და ყველა ძმებს წერსტეილებს დავი ერთერთი წერილი იყო თავის ქალიშვილს ეძებდა. შილო მედეია უთხრა. მე შენ მას სიყვარულმაც ვერ გადამოცინა. რო დავი სენის ეთკვილად გეძინაო, რო დავიწყე შენი კოცნა შუბლიდანო, ფეხის ცხელმავდე კოცნეო. მაგრამ მაინც ვერ დავიხი უკანო და მოვა დრო და ჩემის იამაღებო. ეს წერილი არის შენახული.
დიახ, დიახ.
ხო და
ბატონო თარ, ჩვენ რამდენადაც ვიცით, ბატონმა პავლომ ბიძა თქვენმა მოგიძღნათ პოემა თქვენ.
არა, მე ლექსი ვაიასაც გეტყვით ახლა. წითელასი ვიყავიავად. 6 წლის ვიყავი.
დიახ.
ხო და წითელასი მოვიდა სანახავად. მოვიდა სანახავად და ხო ბატონებს აიხარდებოდა, ნაკომი იყო და შილო ოთიკო, რა გიხარდება ახლა შენ და ბიძია პავლო მე უთხარი ლექსი დაიწერე და დაიბეშდე თქო უთხარი. დაიწერე და დაიბეშდაო. ხოჩოს ორი ლექსი ჰქონდა საბავშვო, ერთი ჰქონდა ჩემზე და მეორე ჰქონდა თავის ქალიშვილზე, მედეიას ლეკვი, ასეთი ლექსია. ხო და ეს ლექსი მე მიუხედავად იმისა, რომ აგდალული იყო ჩემი ლექსი თქვა, საზეირო ბავშთა პირას და სხვებზე, მაინც ლაპარაკობდა, ის ძირფასი ლექსი იყო, მოუტანა ოთარს ავტო, უბენზინო, დაუნავთო, ძველი არის, ძველი არის, საგზაო და საღმართო და მიდის ეს ლექსი, ჩვენთან ისნა.
ძალიან კარგი ლექსია. ძალიან კარგი ლექსია. ბებია ჩემა, ეს პოემა ასწავლა დედა ჩემს და დედა ჩემა მე.
აა თქვენი ხუნა პავლოვიჩია შეკრებული.
კი, როგორ არა, როგორ არა.
ეხარი ეს ორი ესპექტი. თუ ჩემზე იყო არ იცოდით, არა?
კი, როგორ არ ვიცოდით, ვიცოდით. თბილისში ხო ის არაფერი არ იმალება.
აჰა, არა, არა, ხო, თუ ვიცოდით, ძალიან სასიამოვნო იყო. ხო და ერთ დღეს მოვიდა და წავიდა წერასთან კავშირში, მონადირეთა კავშირიდან თოფი გამოიტანა. და შევიდა და ირაკლი შეხვდა აბაშიძე. ხო და ირაკლი უთხრა, ახლა შენო გელაპარაკები, ჩემი არ გეშინია, ხო? რატო უნდა მეშინოდეს, პავლო უთხრა, პავლო ირაკლი იყო პავლოს გაზრდილი. რატო უნდა მეშინოდეს, როგორცო? არა, არ იციო, საეჭო კაცაც მივაჩნიარწო და არ გეშინია, ხო? არა, ხო და აბა კარგად იყავი, კარგადო, ნახომდესაზე დამემშვიდობაო, ირაკლი მიყვება. ხო და მივიდა წერასთან კავშირში. რო შევიდა წერასთან კავშირში და რომ რაღაცა პოეტს ამუშავებდა. შევიდა და ბესოს ღენდი. ყვება რომ ჩემ გვერდში დაждდაო და ჩამოეხდნო იმასო, იარახცო. მე ისე ადგაო, ვერ გავიგე, რატოს გავიდაო და ამ დროს გავიგეს მეორე საფტულზე ორი გასულაო. ხო და ეს ორი გასულა იყო უკვე პიში ჩაედო თო ლულები და გავარდი და ტყვია. მიცოლებულს არავინ არ ვიკარებია. როგორც ხალხის მტერს, ხო და იაკლები და აბასზე და ჩაიხუტა მიცოლებულის სიცხლიანი თავი. ხო და იმ თუ ჩიუტანეს ბერიას ამბავი. ხო, ირაკლი აბაშიძე მოიტირა ხალხის მტერიო. ხო და სიმონ ჩეხოვანი დაუძახეს მე. სიმონ ჩეხოვანი მოუთხო საერთოდ ირაკლი აბაშიძე გვამს არ მიკარებია, ხმოს და ამან გადაარჩინა. ხოლო ირაკლი დააპატევლებდა. გადაიცვალა. დედამის ხმამაღალ ინტერიერს უფლება არ მიცეს. ეგო ხალხი წერიაო და ხმამაღალ ინტერიერო და მახსოვს ბევიაჩემს უ დასწლიანებული ჰქონდა ლოყები სიმძიმისგან. და ტრაგედია მიცეს სია. ინა დასწრებოდა დასაფლავებას. დასაფლავებას უნდა დასწრებოდა ძმები, ბიძაშვილები, ახლონაცვლები და მეტი არავინ. ხო და ბიძაჩემმა, უფროსმა, მიშამ პეტრე პავლეს სასაფლაოზე დაასაფლავეს. ხო და კერტი ელში ჩაერთო. რო დაკარგული იყო საფლავი. ხო და ახლა ზეებადური რომ მოვიდე, ახლა მიუტანეს ამბავი ბერიას, რომ დასაფლავებასო ნადირაძე ესწრებოდაო. ნადირაძე რო იყო, ხო იცით?
კოლავ.
კოლავ ნადირაძე იყო, მაგის უახლო ესე მეგობარი. უახლო ესე. ხო და ბერიამ ჩაილაპარაკა. არაუშავს ვაშკაცი ყოფილა დაანებეთ თავი. ო,
ერთი მეგობარი მოლიავ.
ხო. ფაშკაცი ყოფილა დაანებეთ თავიო. მე მოხდა ისე რომ რეაბილიტაცია ხდება ხრუშოვის პერიოდია. ხო და ჟავანაძე ჩამოვიდა ცეკას პირველ მდივნად საქართველოში. ხო და ჟავანაძემ დაუძახა, დაუძახა და უთხრა რომ უკრაინაში გაზრდილი კაცი ვარო. ხო და რა უნდა გავაკეთო ისეთი საქართველოშიო რომ ხალხი ნდობა დაისახურო. ვინ არის ორგანოსთან ამშობ? ტალახაძე იყო მაშინ პროკურორი.
იეს.
ალახაძე მიუტანა სია, თუ გნებავთ რომ ავტოერდეთი მოიხოჭოთო 150 კაცი სია მიწა ესენი დაიჭირე და ხვრდე და მოიწა ავტოერდეთს მოიხოჭო. ეს გადატო გვერდზე. ეხლა ინტელიგენციაში ვიყავთო წარმოდგენელიო და ირაკლი იყო აბაშიძე წერასთან კავშირის თავმჯდომარე. და ირაკლი მივიდა. ისა ირაკლი დიდია გაუმეორა. რა უნდა გავაკეთო ისეთი რომ ხალხი დავდოდე მოიხვეჭო. თუ გნებავთ ხალხი დავდოდე მოიხვეჭოთო. აა დინეთო მიხეილ ჯავახიშვილიო. ტიციან ტაბიძე და პავლე იაშვილიო და ხალხი ნდობას დაიმსახურებთ. ამა რასაც გვერდა დაუჯერა ირაკლის. ხო და სულ გაასახლა საქართველოს და ტალახაძე. ხო და მის შემდეგ მოხდა ამათი აღიარება. მე მის შემდეგ მოხდა რომ დიდების პანთეონში გადმოასვენეს ბიჭაჩემი პავლო.
დიდი მადლობა ბატონო თარ, ესეთი კარგი ჩართვისთვის. ერთი მსმენელი გველოდება კიდევ. ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
ბატონო ვანო, სულ თავიდან არ მისმენია და ერთი საკითხი მაწუხებს დიდი ხანია და არ ვიცი მოესწრება პასუხი თუ როგორ იქნება. პავლო იაშვილის შესახებ რამდენიმე წლის წინ მე მოვიდი მინა გადაცემა, ჭორები კი არა, გადაცემა რადიოში და იქ თუ ეს საკითხი უკვე განიხილეთ, მაშინ გამოვიდეთ.
ბძანეთ?
ხო და იქ ნათქვამი იყო, რომ პაოლო იაშვილი და ვლადიმერ მაიაკოვსკი ძმები იყვნენ დედით. ეს ოფიციალურად იყო რადიოში გადაცემა, აღარ მახსოვს ახლა.
არ ვიცი ახლა ოფიციალურად, რამდენად ოფიციალურად.
თუ იცი, იმიტომ რომ ეს სრულიადაც არ არის სასურველი და რაღაცა. მიწერ მოწერაც კი არსებობს, რომ პაოლოს მამასა და იმ
ქალში
ხო ეს ახლა ჭორად კი დადიოდა და აგერ აი ქალბატონი ბაო ყავს აქ ბატონი პავლოს დიშვილიშვილი და თუ იცით რამე აი
გვეთქვით შესახედაობა შესახედაობა
კი გავს
ვანანეთ
კი ბატონო ქალბატონი ეთერ ურცხალია გისმენთ ეთერში ხართ
გისმენთ
გისმენთ დიახ
დიახ
დიახ ძანეთ ძანეთ აკავარ ყველანი რას გვეთქვით აი არ გვეთით გავიხსენეთ.
იაშვილი გახვდათ ჩემი დიდი ბაბუას დისწული შვილი.
დიახ.
ჩემი დიდი ბაბუას დისწული შვილი. მან 43 წლის ასაკში თავი მოიკლა. мама მივიდა მასთან, დედას არაფერი არ უთხრეს. ერთი დღით ადრე თავის ძმა მიხეილს და ლავრენტი ბერიას, რომელიც მაგის მტერი იყო და უთხრა, ჩემი ქალიშვილი მედიკო გებარებოდეთო. შემდეგ მინდა ის მედიკოს როგორ მიმართა პავლო? მედიკო, მამიკო, მთელი ღამე შენ გიყურებდი, მაგრამ მაინც ვერ გადამარჩინე. შენ დღეს უბედური იქნებოდი, მე რომ თავი არ მომეკლა. უკანასკნელ გზაზე გაცილებისას მაშინ მედიკო გახლდათ 7 წლის და 43 წლის ასაკში ხო თავი მოეკლა. მასთან ერთად იყო სერგეი ესენი. ეს გახლდათ უკრაინელი პოეტი. პავლოს მეგობარი.
იმ დროს ვერ მომიკლა თავი 30-იან წლებში.
მასთან ერთად მოიკლა
თავი. ნუ ცოტა ადრე 26-ში თავრჩდები.
25-ში.
ესენინმა.
არ ვიცი ბატონო.
რუსი პოეტი გახლდათ ქალბატონო.
მე მახსოვს რომ თავი მოიკლა 43 წლის ასაკში. ას განსვენებული გერონტ ქიქოძე იგონებს პავლო იაშვილს პირველად პარიზში შევხვდი. პავლო იაშვილი თავისი გულთბილობისა და თავისი ხელგაშლილობის წყალობით ადვილად ხიბლავდა და იზიდავდა ადამიანებს. თვით ისეთებსაც კი, რომელთა ენა მან კარგად არ იცოდა. მან პარიზში რამდენიმე ფრანგი მხატვარი და პოეტი გაიცნო, მათ შორის აპოლინერი. ეხლა მე მინდა პარიზში გამგზავრებასთან დაკავშირებით, ბატონო ვანო. ბატონო ვანო, თქვენ სადაური ჯაფარიძე ბრძანდებით?
მე ზემოიმერელი, ხრეითიდან.
ზემოიმერეთიდან ვისი შვილი ბრძანდებით?
მე ვარ ნოე ჯაფარიძის შვილი.
ბატონო?
ნოე ჯაფარიძე.
რასაც ბრძანებთ უნდა?
კი ბატონო.
და როდესაც პარიზში მიდიოდა, ძალიან სინანულით იგონებდა არგვეთს, რომ ტოებდა მას.
ესე ნახევრად მე არგვეთში ვარ იაშვილებში გაზრდილი.
რასაც ბრძანებთ? არ ვიცოდი ბატონო ვანო.
აი თომა.
ძალიან სასიამოვნოა.
თომა იაშვილის დედა?
დიახ.
იყო ბაბუაჩემის და დედაჩემის მხრიდან.
რასაბძანებ?
ბატონო.
სონა.
დიახ.
დიახ. ძალიან კარგი. ბატონო ვანო, ეხლა მე მინდა პარიზისკენ რომ მიემგზავრებოდა, ის ლექსი წავიკითხო.
აბაბძანეთ.
უნდა აყვავდეს მალე ქვიშნები. უნდა ბალახი დილამ დართვილოს. მე ამ ზაფხულზე დავინიშნები და მივატოებ ჩემ საქართველოს. მე დავშორდები ძვირფას პოეტებს და თან წამყვება ვაჟას კრებული. ჩემ ლექს ბალიშ ქვეშ ბინამოიდებს ჩემი კოცნებით გაოგნებული. ჩემო ქვეყანავ, მეტად ძნელია შენი დაკარგვა და დატოვება. სოფლის ბავშვები აღარმელიან არმელის მუხა ათას რტოება. ჩემო ქვეყანავ, ვიცი პარიზი არის გულის და თვალის ამხელი. ვიცი მომელის მე უარესი ალბათ გატყდება ჩემი სახელი. აქ ჩემ სულს კიდევ ზემოული და დაშორებულს კი ვეღარ მიშველი. იქნებ დაიწყოს ცოდვა ლუვრიდან და გადავიქცე მე ბულმიშველი. მაგრამ არ მინდა ლხინი ჭიქების, მინდა მივიდე შეუცოდველი ყრუ მონასტერში კათოლიკები, სადაც მიკითხავს ლოცვას კლოდელი. მაშინ დავცინებ მე ჩემ საროსტანს, უკვე დაქანცულს ნების წვალებით მე ვეღარ მივალ სოფლის ხაროსთან და ვერც თამაშით დავიღალები.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. შენი რელექსი ახლა დაგვეჩაგრა ქალბატონი ბავო.
დიახ.
აი ყველა ვილაპარაკეთ და თქვენ არ გაძლებთ საშვალებას.
ყველაზე ახლობას.
ყველაზე ახლობას. მე მინდოდა რასაკვირველია დღეს შულიშვილები საყოფილიყვენ, მაგრამ
რო
ყველას მოგხსენება რომ ისეთ საქმეებში არიან ჩართული რომ ზოგადად სახელმწიფო საქმეებში ვერ მოახერხე სამწუხაროდ. და აი ქალბატონო, აი თქვენ ასეთი დიდი წინაპარი ყავდათ. ესეთი ოჯახი იყო. ყველასთვის სათაყვანო, ყველასთვის სასიყვარულო. აი როგორი გაცდა გაქვთ თქვენ რომ როცა აი თქვენ წინაპრებს იგონებთ და დღევანდელი გადასახედიდან როგორი გაქვთ დამოკიდებულება?
სიამაყის გაცდა მაქვს. სიამაყის გაცდა და ღირსების გაცდა რომ ისინი დიდი ღირსების ადამიანები იყვნენ. მე მინდა ვთქვა რაც გამიგია ჩემს ოჯახში როგორი კეთილი იყო პავლო, როგორი მოსიყვარული იყო პავლო. ჩემი ბებია ორჯერ გადაუსახლეს მეუღლე და დარჩა სამი შვილით. და პავლომ გამოუყო თავისი ბინიდან ყველაზე დიდი ოთახი, ყველაზე კარგი ოთახი. და მეც იქ დაიბადე, ჩემიდაც იქ დაიბადა. ჩემი და უფრო ადრე პავლო ცოცხალი იყო, ჩემი და რო დაიბადა. ესე იგი არ გავიდოდა სახლიდან, რომ ჩემი დისთვის არ ეკოცნა. აი ესეთი კეთილი იყო, რომ ყველაზე დიდი ოთახი თვითონაც ბევრი იყვნენ და ყველაზე დიდი ოთახი ბებიაჩემს თავის დიდი ოჯახით დაუთმო. შემდეგ კოლაუნადიდაძეს ეს მე ნამდვილად ვიცი, რომ კოლაუნადიდაძე გაცილდა თავის პირველ მეუღლეს, არ ქონდა ბინა და ყავდა ძალიან კარგი მეორე მეუღლე, ნინა მიხაილოვნა, მუსიკის მასწავლებელი იყო და პავლოს აღარ ქონდა ოთახი, რომ კოლაუსთვის მიეცა და ერთი ოთახი გაყო შუაზე და მიცა კოლაუს. და მერე უკვე კომუნისტების დროს ის ნინა მერე იმასაც გაცილდა, ოღონდ ბატონ ნიკოლაო. და მერე ნინა მიხაილოვნა რო გარდაიცვალა, აი სხვათაშორის კომუნისტების დროს ის ოთახი უკვე ცალკე იყო გამოყოფილი ბინა და ვიღაცისთვის უნდა მიეცათ. მაგრამ არა, კომუნისტებმაც კი ის ოთახი დაუმისცეს მედეას. ეხლა გაერთიანებულია მთლიანად არა, იქით კიდე ჩამოაჭრეს, კიდე მიაჭრეს, მოაჭრეს, მაგრამ ბინა მაინც ესე დარჩენილია და მე მინდა კიდე აღვნიშნო სოფელში არგვეთში ახალგაზრდობას როგორ ახსოვს. არა, ახალგაზრდობას კი არ ახსოვს, მაგრამ მათი მშობლები
გადმოცემით როგორ
ბებია ბაბუადან გადმოცემით როგორი პატივისცემით ლაპარაკობენ. ჩვენ სოფელში ბევრი გამოჩენილი ადამიანი დაიბადა. მე მგონი ერთი 7-8 უნდა შემომოწმებინა და დამავიწყდა ენციკლოპედიაშია
შეყვანილი.
ლუარსაბიაშვილი,
სეითიაშვილი,
მარინე მედიაჯაფარიძე, მუხრან მაჭავარიანი.
ერთი 7-8 არის შეყვანილი და აი ნორავის ნუეწყინება, მაგრამ განსაკუთრებით პატივისცემით იქცევიან პავლოსადმი. აი სპეციალურად ხშირად ვერ ჩავდივარ სოფელში. და როცა
მე ერთი ზაფხული მაქვს თქვენ სახლში გატარებული.
მართლა.
მე და ვახტანგ განაშვილს
როგორც მახსოვს გეოლოგები
ვიყავით და აი
გვაბავით. მახსოვს ეგა. და ქუჩის პირას ხომ არის ჩვენი სახლი. აი რომ ჩაივლიან ახალგაზრდები, გაჩერდებიან და აი პატივისცემით შემოხედავენ. მე ყველა სოფელში ყველა ცდილობს რომ მოვიდეს, ვიზიტით მოვიდეს და გვესაუბროს. ჩვენთვისაც დიდი სიამოვნებაა. ისე გვიყვარს ჩვენც ის არაჩვეულებრივი ხალხია და ყველა მეზობლები არ არიან ნათესაები, ყველა ცდილობს და მოვიდეს, რომ თავისი პატივისცემა გამოხატოს. ყველას ახსოვს ეს ამბავი.
აი ყველაზე მთავარი, რასაც თქვენ ბრძანებთ, არის ის, რომ ყველა ნებისმიერი სხვაგვარის ხალხიც თვლის და ცდილობს, რომ ეს ნათესაები იყვნენ.
კი, მოვალეთლიან თავს, რომ აი მოვიდნენ და გაგვესაუბრონ. ჩვენ დიდი სიამოვნებით, არაჩვეულებრივი აივანი გვაქვს და შედვართ იმ აივანზე, საუბრობთ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს გრძელდება მხოლოდ ორი
საათი. ეს აივანი ცისფერ ყანწელები ქეიფობდნენ.
ცისფერ სურათები არის გადაღებული, ცისფერ ყანწელები აივანი ქონდათ გამოყენებული სცენად.
დიახ.
ეზოში.
არა და როგორ ჩანს გაღმა
მანდ თელი ზემოიმერეთი, როგორც კაკაბაძის ნახატები, აი ესე ჩანს თელი ზემოიმერეთი და სურათებია ქვემოთ სუფრა არის ეზოში გაშლილი, შედანცის ვერ ყანწელები და ერთი რომელიმე დგას და როგორც
მოდინახემდე ჩანს თელი
კი მოდინახე ჩანს.
ო ძალიან ჩვენს ძალიან კარგი დრო გვაქვს გატარებული თქვენ სახლში იმაივანზე სწორედ. მეც ბევრი სურათები მაქვს გადაღებული მაშინდელი, ეს უკვე რამდენიმე წლის წინ იყო, დაახლოებით 10-12 წლის წინ, მაგრამ მთავარი ის არის რომ თქვენ ბძანეთ რომ აი განსაკუთრებით აღსანიშნავია სხვანაირი დამოკიდებულება, არ გვეთელები სხვა ხალხია.
აი ახალგაზრდებს
სხვანაირი საერთოდ მაგო არ გვეთის ცხოვრებები როგორ ჩანს. აი იმ თქვენ რომ ბძანეთ იმ მოღვაწე ხალხმა, ვინც არგვეთში ცხოვრობდა, პავლოდან და ჯიბოდან დაწყებული მუხრალით დამთავრებული, მაინც გარკვეულ მაგიტო აქვს ფასი იქაურ კაცს, რომელიც გამოჩენილია და რომელიც ცნობილია, გავლენას ახდენს რასაკვირველია საზოგადოების
აზროვნებაზე. ცნობილი პირი იყო.
დიახ.
მე ყველას არ ძალიან უყვარდა ყველას ეს თავისი. არა ნახა ესე რომ ვთქვათ განსაკუთრებით ლამაზი და ისა, მაგრამ ყველას განსაკუთრებით უყვარს ეს თავისი.
ახლა მე მახსოვს ძალიან ბევრი, ახლა თქვი კიდევაც ზეღარო, ჩემი ბავშვობის დიდი ნაწილი გატარდა მეთქი არგვეთში და აი თომა იაშვილის ცნობილ კოპიტებში არ არსებობდა, სამთავრობო დელეგაცია იყო, მწერალთა დელეგაცია იყო, ხელოვნების მუშაკები იყო, რომ თომა იაშვილის კოპიტებში იმ საოცარქვაზე, აი როგორც აკაკი წერეთლის სახმოზომის წინ დგას დიდი მაგიდა ქვის, აი ესეთივე მაგიდა თომას და აი იქ იყო ხოლმე კეიფი არაჩვეულებრივი. სამწუხაროდ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა ძვირფასო რადიოსმენელებო, ვიდრე დაგემშვიდობებით შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი დელეგაცია მიეძღვნა პავლო იაშვილის ხსოვნას. გადაცემის სტუმრები კი ბრძანდებოდნენ პავლო იაშვილის დიშვილიშვილი ბავო მოდებაძე, შესანიშნავი მკვლევარი ქალბატონი ზეინაბ ლომჯარია და ბატონი რევაზ კვერენჩხილაძე, რეპრესირებულ მწერალთა მეოხი, რომელთაც თქვენი სახელით დიდ მადლობას უხდით სტუდიაში მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისათვის. გადაცემას უძღვებოდი პროგრამის ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულტთან ინგა გურგენაძე მუშაობდა. დღევანდელი გადაცემის განმეორებით მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას 19 საათსა და 10 წუთზე ინტერნეტში კი საიტზე radio1.gi ჩვენი საგანძური. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, კარგა ბრძანდებოდით. Yeah.